Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Augu aizsardzības zinātniskais institūts šogad pēta lauksaimniecībai nozīmīgu aputeksnētāju, tostarp bišu dzīvotspēju ietekmējošos faktorus. Institūta pētniece Regīna Rancāne projekta ietvaros pēta pesticīdu atliekvielas zietputekšņos, kas regulāri ievākti četrās dravās – Jelgavas, Skrundas un Vecaucas novados.
To, ko mēs redzam, jā, tās atliekvielas parādās putekšņos, un tas nav nekas īstenībā pārsteidzošs, jo, nu, skaidrs, ka tie kultūraugi ir smidzināti un tās bitītes savāts ar visām tām atliekvielām, bet to atliekvielu nav daudz dažādības ziņā. Un arī, ja salīdzina apjomu, kas ir, tad nekas uz šobrīd paraugos nepārsniedz pieļautās normas, nu, kas ir atrodamas starptautiskās datubāzēs. Protams, var redzēt, ka, ja ir pārsvarā rapša putekšņi vai arī, piemēram, ja ir bijis lielāks ievākums no augļu dārziem, tad tur var savilkt, nu, saistīt ar tām atliekvielām dažām, kas tur parādās. Nu, ka tad skaidrs, ka tas ir tas fungicīts, kas ir bijis rapsim vai augļu dārziem, vai savukārt, ja ir lielāka kaut kāda, nu, salvaļas augu ziedēšana bijusi, tad vairāk ir, nu, dažādi salvaļas augi, kas ir vākti un līdz ar to atliekvielas. Protams, neparādās vai parādās mazāk.
Lauksaimniecības universitātes projekta vadītājs ir Jānis Gailis, kas pēta tieši bišu sugu daudzveidību dažādās Latvijas lauksaimniecības kultūru platībās. Taču šādu monitoringu nepieciešams izvērst arī ilgtermiņā, lai varētu secināt, kādas tendences par populāciju skaidro pētnieks.
Ceram, ka mūs atbalstīs tā regulāra šāda pētījuma, vienalga, tā būs zemkopības ministrija vai kāds cits finansēja novads. Viss ir civilitātajā pasaulē jau ir ieviests un tiek īstenots aputeksnētāji, tīpaši bišu, tie ir viena no būtiskākiem aputeksnētāju monitoringa programmas un tiek sekots līdzi šo dzīvnieku populāciju stāvoklim. Latvijā nekas tāds mums līdz šim nav noticis.
Tāpat pēc tam, kad pavasarī kā ierasts samilza konflikts starp biškopiem un lauksaimniekiem par pesticīdu lietošanu augu ziedēšanas laikā, arī pētnieki nolēma šovasar aicināt biškopus iesūtīt mirušu bišu paraugus, taču aktivitāte bijusi zema. Šajā pētījumā izdevies iegūt kritušas bites tikai no vienas dravas, kas gan nav reprezentatīvi dati, saka Rancāne.
Tur ir parādījies viena atliekviela, herbicīda, darbīgā viela, bet tur tiešām, nu, komentēt būtu pāragri. Tur ir, meklējot vienkārši tajā datubāzē, parādās, ka nav noteikts tāds kritiskais slieksnis, nu, cik ir pieļaujams. Nu, jā, tāds, nu, it kā visiem mirst tās bites, bet te pašā laikā, tad, kad ir iespēja izanalizēt kaut ko, tad, nu, diezgan grūti. Biškopības biedrība pati bija minējusi modernāku pieeju, kā viņi skatīsies par to, kā tās bites ienas stropā atliek vielas, un varbūt tur, nu, reālāk būs atrast arī, nu, tos mirušos individus.
Tas, ka biškopi nav iesūtījuši bojā gājušu bišu paraugus, nenozīmē, ka pesticīdi neietekmē aputeksnētājus, jo zaudējot bišu saimas, mirušo kukaiņu pie stropas krejas var arī nebūt, vērtē Latvijas biškopības biedrības pētnieks Valters Brūsbārdis. Turklāt biedrība secina, ka biškopi šādos pētījumos neiesaistās, jo neredz motivāciju.
Mums biškopas biedrībā šogad ir vienākuši divi gadiem, kad biškopi ir ziņojuši par iespējamu situāciju, kad bites cietuši no pesticīdu iedarbas. Viens gadījums ir Jēkabpils pusē, viens ir Jelgavas pusē. Nu, konkrēti ir vizuāli materiāli, kas liecina par to, ka tiešām pie skrējuma var konstatēt, ka bites cieši no pesticīdu iedarbas. Un attiecīgi šajā gadījumā arī biškopi, cik man zināms, nav ziņojuši valsts auga aizsardzības dienestam. Un no šeit parādās šī situācija, kad biškopi sadzīvo ar šo situāciju un būtībā, nu, kaut kādā mērā zaudējuši ticību tam, kad ir iespējams ko panākt un neziņo. Tā, protams, ir slikta ziņa. Patiesībā esmu priecīgs par to, ka universitāte ir sākuši šādā plaknē pētījumus veikt, jo mums biškopībā šādi pētījumi, es teiktu, ka vairāk desmit gadus vispār nav no Latvijā notikuši. Šeit es domāju, ka vairāk ir jāveic pētījumi, varbūt netieši sadarbībā ar biškopiem, bet jau ierīkojot speciālu draugu novietnes un veikt pētījumus jau mērķtiecīgi.
Arī biškopības biedrība pat labana veica Eiropas projektu, kurā deviņās dravās dažādos Latvijas reģionos monitorēs bišu saimes. To paraug visas sezonas laikā apkopoti un nosūtīt uz laboratorijām citās valstīs, lai analizētu to, kādi pesticīdi cirkulē bišu stropos visas sezonas garumā. Rezultāti būs gadu mijā, sola pētnieki. Sinti Ambot, Latvijas radio.